αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια αυτής της ζωντανής εκπομπής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα βρισκόμαστε στο δεύτερο αφιέρωμα στους 21 χορούς σε ουγγρικό στυλ ή απλά στους 21 ουγγρικούς χορούς του Johannes Brahms. Ένα έργο το οποίο γράφτηκε αρχικά για τέσσερα χέρια, όπως εδώ που το ακούσαμε χαρακτηριστικά ερμηνευμένο από το ντουο των γερμανο-ούγγρων αδερφών Kutrovats, και αργότερα μεταγράφτηκε σε διάφορες εκδοχές όπως για πλήρη ορχήστρα, κάποιοι λίγοι από τον Brahms και οι περισσότεροι από διαφορετικούς άλλους συνθέτες και ενορχιστρωτές, και στη συνέχεια για σόλο πιάνο και για πολλούς άλλους συνδυασμούς διαφορετικών οργάνων, εκ των οποίων κάποιους θα απολαύσουμε και σήμερα. Έχουμε χωρίσει τους 21 χορούς σε τρεις επτάδες. Στην πρώτη εκπομπή ακούσαμε τους πρώτους 7 σε διαφορετικές ερμηνείες, όπως συνηθίζουμε σε αυτή την εκπομπή. Και σήμερα ξεκινήσαμε μπαίνοντας στη δεύτερη επτάδα από τον 8ο χορό, ο οποίος, όπως ίσως αντιληφθήκατε, έχει και κάποια κοινά χαρακτηριστικά με προηγηθέντες χορούς. Και αυτό φυσικά μπορεί να συμβαίνει διότι από τη στιγμή που ο Brahms γράφει αυτούς τους χορούς έχει τη δυνατότητα να αντιγράφει τον εαυτό του. Και επιπλέον υπάρχουν και κάποιες μανιέρες οι οποίες χαρακτηρίζουν αυτούς τους χορούς που είναι λογικό να επαναλαμβάνονται. Δηλαδή η πρώτη αυτή φράση με την οποία ξεκινάει, ο 8ος που μόλις ακούσαμε, μοιάζει με αυτή την πρώτη φράση από τον πρώτο ουγγρικό χορό που ακούσαμε και στην αρχή της προηγούμενης εκπομπής, που είναι και πασίγνωστος. Αλλά βέβαια οι μανιέρες που λέμε υπάρχουν και στη συνέχεια. Δηλαδή αυτή η χαρακτηριστική φράση. Έχει ξανακουστεί στην ίδια τονικότητα στον τέταρτο χορό. Αλλά και μια αντίστοιχη ιδέα ήδη και στον δεύτερο χορό. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει κανείς ότι αυτή η χορή από τον 8 μέχρι τον 14, η μεσαίη δηλαδή 7, είναι ίσως η πιο λιγότερο γνωστή και ίσως και η πιο αδύναμη από άποψη πρωτοτυπίας. Ο Κάραγιαν δεν μπήκε καν στον κόπο να τους ηχογραφήσει. Ηχογράφησε κάποιους από τους πρώτους 7 και κάποιους από τους τελευταίους 7. Παρά τα αυτά, υπάρχουν πολύ ωραίες ιδέες που μπορεί κανείς να αξιοποιήσει και είναι φυσικό, διότι με το πέρασμα των χρόνων, αφού εκτελεστούν οι σημαντικοί, για τους χορούς του Μπραμς μιλάμε πάντα, οι επερχόμενοι μαέστροι βρίσκουν τους πιο άγνωστους για να δείξουν βέβαια και αυτοί τις αρετές τους, γιατί στους γνωστούς είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχει πολύ εύκολη σύγκριση και δεν καταλαβαίνεις ακόμα και αν είσαι καλύτερος τη μεγάλη διαφορά. Έτσι ξεκινούν από τους πιο άγνωστους και έτσι έχουμε εμείς σήμερα τη δυνατότητα να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Βέβαια, όπως ακούσατε, δεν έχει τη δύναμη ίσως και τη χάρη των άλλων, αλλά ακούστε το παιδί θαύμα των Γιώργη Τσίφρα που ερμηνεύει αυτόν τον ξεχασμένο χώρο σε δική του μεταγραφή, όπως έκανε από την παιδική του ηλικία, όπου μαζί με τσίρκο για πολλά χρόνια γύριζε για να μπορέσει να εξοικονομήσει τα προστοζήν στην οικογένειά του. Ο περίφημος λοιπόν μύθος Γιώργη Τσίφρα, που δεν τον ξέρουμε πολύ στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό και ειδικά στην Αμερική είναι ένας μύθος της μουσικής γενικότερα, κάνει μια δική του, όπως είπαμε, μεταγραφή πολύ δύσκολη, αναδεικνύοντας και με απρόσμενο τρόπο τις κρυφές πτυχές αυτού του σύντομου κομματιού. Thank you. ήταν ο Γκιόρκη Τσίφρα, ο οποίος ερμήνευσε τη δική του εκδοχή σε αυτόν τον 8ο ουγγρικό χορό του Brahms, κατά πολύ περισσότερο διανθισμένη και τεχνικά απαιτητικότερη από την ήδη δύσκολη μεταγραφή του ίδιου του Brahms για ένα πιάνο, την οποία και σας προτρέπω να ακούσετε, μιας και εμείς δεν θα μπούμε πλέον σε αυτή τη διαδικασία, αφού την έχουμε ακούσει ήδη στην υπερβολική της εκδοχή που μόλις παραθέσαμε. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να περάσουμε και να το διασκεδάσουμε και λίγο σε δύο σχεδόν διαφορετικές, θα μπορούσε να πει κανείς, από άποψη αντίληψης προσεγγίσεις της ενορχιστρωμένης για μεγάλη ορχήστρα εκδοχής από έναν σημαντικό συνθέτη για την εποχή του, τον Αυστριακό Ρόμπερτ Σόλουμ, 22 Αυγούστου 1913, 30 Σεπτεμβρίου 1987, συνθέτης, μαέστρος, μουσικοπαιδαγωγός, μουσικός κριτικός, μουσικογράφος και ακαδημαϊκός. Είχε τελέσει μάλιστα και πρόεδρος της Ένωσης Αυστριακών Συνθετών και βεβαίως καθηγητής πανεπιστημίου. Παρότι λοιπόν η παρτιτούρα αυτή είναι ίδια, ακούμε μια πολύ αργή εκδοχή από τον εβραιουγγρικής καταγωγής και έναν χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικό εκπρόσωπο του είδους αυτής της μουσικής, Ιβάν Φίσερ, με την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης, με την οποία έχει χωραφίσει το 1999 όλους αυτούς τους χορούς, άλλους έχοντας τους αφήσει όπως είναι και άλλους έχοντας πειράξει, προσθέσει ή αλλάξει όργανα, και από τον αγαπημένο μου Γάλλο, ο οποίος διευθύνει την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης, το 2005, Georges Prêtre, που όπως είπα απέχουν πάρα πολύ ώστε εναλλάσσοντάς τους να βλέπουμε πραγματικά το πόσο αλλάζει η μουσική ανάλογα κυρίως με την ταχύτητα, αλλά βεβαίως το πνεύμα και την ελαφρότητα ή αντίστοιχα τη βαρύτητα που αποπνέει ο μαέστρος στην ορχήστρα κατά την ερμηνεία αυτής της μουσικής. Ο πιο αργός είναι ο Ιβάν Φίσερ, ο πιο γρήγορος είναι ο Georges Prêtre, εναλλάσσοντας με μεγάλη συχνότητα τις φράσεις πηδώντας από τον έναν στον άλλον, στην αρχή περισσότερο και στο τέλος πολύ λιγότερο, έτσι ώστε να είναι πιο έντονη η τόσο ενδιαφέρουσα αυτή αίσθηση της διαφορετικότητος. Thank you. ακούσαμε δύο ερμηνείες δίπλα τη μία στην άλλη, με έντονες εναλλαγές των φράσεών τους. Φυσικά εννοείται ότι είναι κατασκευασμένο και όχι μια φυσική ροή της μουσικής, χάρη της σημερινής μας εκπομπής των συγκριτικών ακροάσεων. Τον 8ο από τους 21 χορούς σε ουγγρικό στυλ του Johannes Brahms. Η αργή εκδοχή ήταν του Ιβάν Φίσερ με την ορχήστρα του Φεστιβάλ του Βουδαπέστης και η πιο γρήγορη εκδοχή ήταν του Georges Πρέτ με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης. Και τώρα πηγαίνουμε στον 9ο χορό, ο οποίος είναι ένα ωραίο διάλειμμα μεταξύ δύο εντάσεων που δημιουργούν οι χοροί 8 και 10. Αυτός ο 9ος είναι κάτι σαν μια σαμπάνια, ένα αφρός, ένα ιντερλούδιο το οποίο έχει μια έξαρση και σβήνει γλυκά. Θα ήθελα να το ξεκινήσουμε με δύο πιανίστες, την Τζούλια Σου που είναι Αμερικανοκινέζα και τον Πίτερ Σέρκιν, γιο του περίφημου Ρούντολ Σέρκιν και υπέρμαχο της σύγχρονης avant-garde μουσικής σκηνής της εποχής του. Αυτοδικαίως ένας σπουδαίος σολίστ που κατάφερε μόνος του να ξεφύγει από την σκιά του μεγάλου ονόματος του πατρός του, που παίζουν πολύ χαριτωμένα αυτόν τον μάλλον άγνωστο χορό. Για λίγο. Σε αυτό το σημείο, ακριβώς πάνω στην στροφή του κομματιού προς την κόντα, προς το τέλος του δηλαδή, σταματάμε για να περάσουμε σε μια πιο γρήγορη ερμηνεία από τον διάσημο στην Αμερική Ρώσο πιανίστα και νικητή του διαγωνισμού του Cleveland το 2007, Alexander Giddin, όπου με ένα συναρπαστικό τρόπο δημιουργεί μια αναταραχή ψυχική που δεν την υποπτεύεσαι σε σχέση με τις άλλες ερμηνείες, πριν σβήσει γλυκά-γλυκά αφήνοντάς μας με ένα ερωτηματικό. Ναι, μια πολύ ωραία ερμηνεία από τον Alexander Giddin εδώ στο τέλος και ας τα ακούσουμε τώρα ολόκληρο από τον Ιβάν Φίσερ και την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης. Ουγγρικός χορός αριθμός 9 σε μη ελάσσονα του Johannes Brahms. Thank you. Φεύγοντας από τον ένα το χορό που τον ακούσαμε από τον Ιβάν Φίσερ και έτσι όπως σταματάει σαν να βρίσκεται λίγο στον αέρα, έρχεται ο δέκατος. Αυτός ο δέκατος χορός ξεκινάει με ένα χαρακτηριστικό τρόμαγμα και μας λέει μπου εδώ και σε έπιασε αυτό, Σφορτζάντι. Εδώ πραγματικά θα ακούσουμε τον Μπρέτερ. Είναι έτσι φωτός μακριά από τους άλλους, δεν θα το ακούσουμε πολλούς και αναρωτιέσαι αν υπάρχει καλύτερο μετά από αυτό. Υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον, θα το ακούσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν με Πρέτρ σε αυτό το σύντομο πυροτέχνημα. Ήταν ο Ζος Πρέτ με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης, αυτό τον 10ο από τους 21 ουγγρικούς χορούς του Johannes Brahms, που έχει ως χαρακτηριστικό αυτά τα ξαφνικά σταματήματα, τα ξαφνιάσματα, τα αξάν δηλαδή που κάνει. Που δημιουργούν την ατμόσφαιρα για να κάνεις ένα ιδεώδες μπιζ. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει στη συνέχεια αυτής της ακρόασης, όπου υπάρχει ένα ιδεώδες παράδειγμα με τον Πάβο Γιάρβη, όπου παίζει αυτόν τον χορό ως encore στις 14 Ιουλίου του 2016 με την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Εστονίας, στο μόνιμο φεστιβάλ. Ο ήχος δεν είναι πολύ σπουδαίος, αλλά επειδή έχουν πετύχει και η συναυλία πήγε καταπληκτικά, έρχονται με τέτοιο κέφι και παίζουν και κάνουν τέτοιες τρέλες, ας πούμε, που δεν τολμάει κανείς να τις κάνει στην ηχογράφηση, που μετά από αυτό είναι πολύ δύσκολο να θες να ακούσεις κάτι άλλο. Ήταν ο 10ος χορός από τους 21 του Johannes Brahms, από τον Πάβο Γέρβη και την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Εσθονίας στο ομώνυμο φεστιβάλ στις 14 Ιουλίου του 2016, και από τον 10ο χώρο θα ήθελα να πάμε τώρα στον 11ο. Αυτός ο 11ος χώρος ξεκινάει σαν τραγούδι. Κάτι σαν Χαζηδάκη, σαν Θεοδωράκης. Έχει αρχίσει ένα τραγούδι το οποίο είναι πανταχού παρόν. Είναι παραπονιάρικο και σχεδόν έτσι κλαφτικό, θα μπορούσε να πει κανείς, που ταιριάζει και στο βιολιστικό παίξιμο των κυρίως Εβραίων μέτρ του περασμένου αιώνα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να το ακούμε με έναν από τους μεγαλύτερους. Σε ηχογράφηση του 56, ήταν τότε 55 ετών, στο πιάνο τον συνοδεύει ο Μπρουκς Σμιθ και δεν άλλος από τον Γιάσα Χάιφετς. Ήταν ο Γιάσα Χάιφετς σε ηχογράφηση του 1956 στον 11ο χορό. Ένα πονετικό τραγούδι το οποίο στη συγκεκριμένη ερμηνεία είναι κάτι πιο γρήγορο από ότι έχει συνηθίσει κανείς να το ακούει. Θα μου πείτε, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Όχι. Αλλά υπάρχουν πολλές ερμηνείες, όπως είναι φυσικό. Θα ήθελα να παραθέσω μία λίγο πιο αργή, χωρίς να την ακούσουμε ολόκληρη, μόνο στην αργή να πάρουμε τη γεύση, από τον Άρον Ρόζαντ. Θα ήθελα τώρα να φύγουμε από τα solo όργανα και να πάμε στην ορχιστρική εκδοχή. Αυτή τη φορά με τον Άνταλ Ντοράτη, ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος, όπως σας είχα πει, διαδέχτηκε στην ορχήστρα της Μινεάπολης τον Μητρόπουλο, όταν έφυγε ο Μητρόπουλος για την Νέα Υόρκη. Εδώ, σε μία από τις, αν όχι η κορυφαία όλων των εποχών, όπως πολλοί κριτικοί έχουν αποφανθεί, τουλάχιστον μία από τις πιο σπουδαίες ερμηνείες εν γέννη αυτών των χωρών, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, που ηχογραφήθηκαν αποσπασματικά από το 1957 μέχρι το 1965. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή είναι Ούγγρος, όλα αυτά έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ακούσουμε μια ερμηνεία με τον Κλαούντιο Αμπάντο. Είναι με τη Φιλαρμονική της Βιέννης. Για πολύ καιρό θεωρήθηκε γενικότερα αυτή η ερμηνεία όλων των χωρών σημείο αναφοράς. Ο Αμπάντο δεν είναι ούτε Ούγγρος, επειδή όλα αυτά έχουν ιδιωματικό ύφος που, επαναλαμβάνω, ταιριάζει ειδικά στους ανατολίτικους λαούς. Και όπως σας είπα, οι μεγάλοι βιολονίστες όπως ο Χάιφετς, ο Ρόζαντ και πολλοί άλλοι, και ο Ιστρα, γνώριζαν πολύ καλά πώς να παίζουν αυτό. Και είναι παράδοση, όπως λέει και στο βιολιστή στη στέγη. Παράδοση. Λοιπόν, κι όμως, επειδή έχει μια σπουδαία ορχήστρα και επειδή τον οδηγεί το ένστικτό του, έχει κάνει μερικές εξαιρετικές ερμηνείες και κυρίως στον ήχο. Πολύ σπουδαίο. Και τώρα, μετά τον 11ο χορό, που σβήνει και αυτός γλυκά, πάμε στον 12ο. Ο 12ος έχει και αυτός στοιχεία από τους προηγούμενους, μάλιστα από τον 4ο. Θα σας παίξω ένα απόσπασμα από τον 4ο και είμαι σίγουρος θα το ανακαλύψετε κάπου μέσα και στον 12ο, έτσι όπως θα τον ακούσουμε από τον Anton Doraty. Και αυτό το σημείο είναι αυτό εδώ. που είναι πανομοιότυπο με αυτό το πέρασμα από τον 12ο. Τα έχετε ξανακούσει αυτά, βεβαίως. Και μάλιστα στην αρχή της εκπομπής, στον 8ο χορό. Και εδώ είναι και ακόμη πιο έντονα. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και τα επιπλέον, όπως στη λέξη «σ' αγαπώ», όλοι θα την πούνε, αλλά θα βάλουν και κάτι άλλο. Και εκεί θα αλλάξει το πράγμα. Το ακούμε τον Ντουράτη. Και ίσως κάποιοι από εσάς να ανακαλύψατε και άλλες ομοιότητες, όπως και εγώ τώρα αυτή που ανακάλυψα, αυτή η ωραία φράση. Είναι ακριβώς η ίδια και στις ίδιες νότες, πάλι από τον 4ο χορό που λέει. Ίδιες ακριβώς. Αλλά σε όλους τους συνθέτες συμβαίνει αυτό, σε όλους τους δημιουργούς, από τον Μπετόβεν μέχρι... και στον Θεοδωράκη συμβαίνουν αυτά και φυσικό είναι να συμβούν και στον Μπραμς, χωρίς αυτό να μειώνει σε κάτι την έντασή τους και το ενδιαφέρον τους. Ας το ακούσουμε όμως τώρα, όχι σε ορχήστρα, αλλά στην βιολιστική εκδοχή του Ιώζεφ Ιώκιμ, φίλου του Μπραμς, με τον Άρον Ρόζαντ εδώ. Εδώ αισθητά πιο αργά από τον Άρον Ρόζαντ, να σημειώσουμε ότι στο πιάνο τον συνοδεύει πάντα η Χου Σουν. Στην εκδοχή για πιάνο και βιολί του Ιώζεφ Ιώκιμ, επαναλαμβάνω φίλου του Μπραμς, που επιμελήθηκε μια πολύ μεγάλη σειρά από έργα σε τέτοιου είδους μεταγραφές. θα ήθελα να περάσουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ενορχίστρωση του Ιβάν Φίσερ, ο οποίος, όπως σας είπα, τα πειράζει και λίγο. Εδώ έχει βάλει τσίμπαλομ, το χαρακτηριστικό ουγγρικό αυτό σαντούρι, θα μπορούσε να πει κανείς, πάνω στην προϋπάρχουσα ενορχίστρωση του Albert Parlow. Και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να έχει πειράξει και κάποια επιπλέον στοιχεία αυτή τη ενορχίστρωση. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι το τσίμπαλομ, που δίνει μια παραδοσιακή γεύση σε αυτούς τους χορούς, προβάλλοντας τη φολκλωρική τους ρίζα και δημιουργώντας μια υπέροχη, ανάγλυφη, όποτε εμφανίζεται, αίσθηση μιας διακριτά διαφοροποιημένης και έντονης βέβαια προσωπικότητος. Ιβάν Φίσερ και ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης. Και μετά την εκδοχή του Ιβάν Φίσερ με το σύμπαλο, πάμε στον 13ο χορό. Ο 13ος χορός είναι περίεργος χορός. Είναι περίεργος και αριθμός. Άλλοι τον θεωρούν τυχερό και άλλοι καταστροφή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκεται σε μια μεταχμιακή κατάσταση όπου έχει πολλές αλλαγές διάθεσης, τελειώνει γλυκά και ήρεμα, σαν ένα ιντερλούδιο πράγματι, τριμερές μάλιστα, έχει τρεις διαφορετικές ενότητες που δεν συνδέονται μεταξύ τους, που να φέρει κάποιον ερμηνευτή σε αμηχανία. Θα ακούσουμε διάφορες εκδοχές. Θα ήθελα όμως πριν απ' όλα να πάμε σε μια η οποία το αναζωογονεί αυτό το κομμάτι καταπληκτικά και είναι η εκδοχή του Γιώργη Τσίφρα. Στο πιάνο παίζει ο ίδιος. Thank you. Κανονικά αυτό το ακούει κανείς στο τέλος, αφού έχει ακούσει προηγουμένως την απλή εκδοχή. Όμως η απλή εκδοχή έχει περισσότερα όργανα και θα πάμε σε περισσότερα όργανα, αλλά σε πιο απλή εκδοχή. Και μάλιστα για ορχήστρα εγχόρδων. Γιατί το λέω, γιατί αυτό ειδικά το κομμάτι έχει μια γλυκύτητα που ταιριάζουν τα έγχορδα. Είναι το Ensemble Amati του Raymond Dessin. Κυρίως για το τέλος αυτό έβαλα αυτή την ερμηνεία, γιατί είναι τόσο γλυκιά με τα έγχορδα. Αν το ακούσετε όμως με τον Ιβάν Φίσερ για τρίτη φορά, και μην έχοντας ξανακούσει αυτό το χορό πολύ συχνά, είμαι σίγουρος γι' αυτό, θα δείτε ότι τελικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση που τρέχει λίγο. Στο παίζει σε ένα, ούτε 1,5 λεπτό δεν διαρκεί. Και σε αυτά τα λίγα λεπτά που μένουν, φεύγοντας από τον 13ο χορό με τον Ιβάν Φίσερ και την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης, θα ολοκληρώσουμε τον 14ο χορό. Έναν μεμπραμσιακό, θα έλεγε κανείς, ήρεμο μεγαλείο και ένα γιγαντισμό στην ορχήστρα, που ταιριάζει και στο φινάλε της εκπομπής, που δεν του φαίνεται όμως στις άλλες εκδοχές. Ας πούμε, αυτή με το βιολί εδώ του Άρον Ρόζαν και την Χιου Σουν, στο πιάνο, στην εκδοχή βέβαια πάντα του Γιώκιν, που ρέπει προς το ύφος μιας προσωπικής εξομολόγησης, πάντα με ιδιαίτερη πιστικότητα. Thank you. τελειώνοντας και ακούγοντας ήδη τον κύριο Άρων Ρόζαν, ο οποίος έχει ερμηνεύσει καταπληκτικά στο βιολί αυτές τις συνοδεία βιολίου και πιάνου, σχέση βιολίου και πιάνου, σύμπραξη, σε μεταγραφές του Γιώκιμ ως επιτοπλίστων. Θα ήθελα να περάσουμε σε αυτό που σας είπα, τον μπραμσιακό μεγαλείο με το οποίο θα ολοκληρώσουμε, αλλά όχι σε μία από τις γνωστές ερμηνείες, αλλά στο Alfred Scholz που διευθύνει την London Festival Orchestra σε μία από τις τελευταίες δεκαετίες ηχογραφήσεις, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν το ήξερα, θα έβαζα τον Πρέτρ, αλλά εδώ ο μέχρι πρότινος άγνωστός μου Scholz με εξέπληξε με την έντονη συναισθηματική συμμετοχή που καταφέρνει και τη μεταδίδει και στην ορχήστρα. Και με αυτό, κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ήταν το δεύτερο αφιέρωμα στους ουγγρικούς χορούς του Johannes Brahms.